تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن خيارتين دقي سنيسا كسو دواذا برنامج كاسهان كدقالها وآه برنامج تضباد لها أو مالين تجمعها هذان وقليات كلا سعطان إذا عدا إسلامي قاها يا لندلوس
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني
barnaamijkeenan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa muxuu yahay yoolka uu higsanayo urur goboleedka dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika maxaa laga og yahay hirdinta iyo xurgufta ka dhaxaysa dawladda xubinta ka ah ururkan kooxda ridada seetan iyo markii ay ku biirtay ururkan maxay ka faa'iiday inahaas ayaan barnaamijka maanta ku faaqidi doonaa ee soo dhawaada mar kale
صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
وهجاج golaha bulshada bariga afrika tan iyo markii la aasaasay wuxuu xayeysiis uga sameeyay badeecadihiisa suuqyada ganacsi ee ku kala yaala yurub iyo amerikada waqooyi sidoo kale wuxuu suuqgeyn uga sameeyay suuqyada cusub ee ku yaala aasiya iyo amerikada koonfureed wuxuuna xaqiijiyay shirarka maalgashiga ee la qabto sanad waliba laga soo bilaabo 2008 faa'iidada ugu badan ee ururkan wuxuu helay kadib markii uu martigeliyay golaha dhaqaalaha afrika sanadkii 2010-kii kaas oo mandiqada ka dhigay goob saldhig u ah ganacsiga dalxiiska iyo maalgashiga caalamiga ah sidoo kale golaha bulshada bariga afrika wuxuu si midaysan heshiis maalgashi ula galay midowga yurub bishii 8-daad ee sanadkii 2014-kii kadibna waxay heshiis maalgashi la galeen mareykanka bishii 2-aad ee sanadkii 2015-kii dhaqaalaha golaha bulshada bariga afrika wuxuu gaaray sanadii 2014-kii in ka badan 110 bilyan waxaana xusid mudan in dhaqaalaha golahan uu ahaa sanadii 1999-kii 20 bilyan oo kaliya sanadkii la soo dhaafay ee 2023-kii golaha bulshada bariga afrika wuxuu xaqiijiyay kobac dhaqaale oo sareeya haddaba kooxda ridada soomaaliya oo bila ka hor ku dhawaad 8 milyan oo dollar ku wareejisay golahan maxay iyadu ka faa'iiday shacabka Soomaaliyeedse maxaa uga soo xasilay ku biiritaankii ururkan marka la raaco sheegashadii hore ee kooxda ridada aan ka ahayn in dhibaatada lagu sii kordhiyay shacabka Soomaaliyeed sida uu sheegayo mid ka mid ah falanqeeyayaasha kooxda ridada
marka wax uu sheegto oo achievements ah oo madaxweynuhu yiraahdo Xasan geeyay ama aan ku guuleystay ama Soomaaliya u soo kordhiyay wuxuu ku celceliyaa ururka waxaan ku biirnay dhaqaalaha bariga Afrika. Bariga Afrika hadaan joognaa wax isbeddel ma aragtay oo ururka dhaqaalaha bariga Afrika ay Soomaaliya u tareen ama ku biiristooda ay noo kordhisay hadaan nahay dadka deegaankan hadda jooga hadaan nahay dadka ka ganacsada waxay noo kordhisay ma aragtay. Fiisooyinka weli sidii baa looga haystaa Soomaalida, weli sidii bay wajeer u soo maraan, weli sidii baa xuduudda aan loogu ogolayn ee soo maraan, dhibkii lagu hayay sidaa loo hayaa. Marka maxay tahay waxa Tanzania ay ku guuleysatay oo Soomaaliya ay ugu dartay suluxuna ay dhul bay ku siisay, maxaa yeelay EAC ururka dhaqaalaha bariga Afrika aanu galay, waxna saameyn oo ay dadkii ay u tartay haba yaraatee ma jirin, xataa fiisa looma ogola. Haddaan EAC ka tirsannahay maxaana lagu diidayaa fiisada? Tanzaniyaanku orod bay iskaga galaan, kii orod bay ku gashaa Tanzania, Uganda sidoo kale dha, maxaanu galnay oo aanu helnay? Horta baasaboorka Soomaaliga ma la iskaga geli karaa adoo ordayo aan fiisa wadan? Dee intaas aan loo sheegay iyo intina lahaa, ma hayno madaxweynuhu wax uu sheegto, isaguna ma hayo, annaguna uma hayno.
Bankiga Afrika ayaa sheegay in mandiqada uu ka dhisan yahay ururkan ay waajahayso haliso kaga imaanaya gudaha iyo dibadda. Si gaar ah waxaa loo xusi karaa hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha adduunka iyo sare u kaca ku yimid badeecadaha aasaasiga ah iyo sidoo kale sii socoshada dagaalada ka holcaya qaybo ka mid ah adduunka. Sidoo kale mandiqada waxay sii waajihi doontaa sare u kac dhanka badeecadaha ah, taasina waxaa sabab u ah deymaha faraha badan ee sii kordhaya, isku dhacyada ka jira adduunka iyo isqabqabsiga ka taagan mandiqada. Laakiin habacsanaanta ka jirta dhanka deymaha waa mid sii socon doonta, wuxuuna sababi doonaa sare u kac ku yimaada suuqyada sarifka ee lacagaha.
Laakiin analysiskaas waxyaabaha oo mararka qaar caqabada ku ah waxaa ka mid ah qodobada soo socda oo ka hadli doona. Kuwa waxaa ka ah suuqa dadka ku nool, tirada bes lama qiimeeyo. Yes, tirada qodob muhiima waaye, laakiin sidoo kale waxaa la qiimeeyaa sicir bararka ku jira wadamadaas. Kiin sicir bararka ku jira 107 Tanzania 4 iyo Uganda 6, Burundi 16, Rwanda 14, South Sudan 17, Soomaaliya 109. Sicir mar walba oo sicir barar badan wadanka uu ku jiro, dadka wadankaas ku nool awood uma yeelanayaan inay gataan waxyaabaha banaanka looga keeno. Waxay ku qasbanaanayaan inay isticmaalaan waxyaabaha beerahooda kasoo baxa ama wadankooda lagu sameeyo. Sidaa darteed, daanis badan ma jiro haddii sicir barar badan uu jiro in wadankaas xiriir dhaqaale lala sameeyo ama faa'iido badan laga helo. Sidoo kale, sicir bararka oo tiro badan wuxuu sidoo kale keenaa ama uu caqabad ku yahay waxa la yiraahdo interest rate-ka oo lacagta dulsaarka. Mar walba oo tusaale ahaan Rwanda oo kale sicir bararka 104 uu yahay, waxaa qasab interest rate-keeda 120 inuu ku dhawaado. Sidaa darteed, wadankaas lama maalgelin karo sababtoo ah lacagta aad ku maalgelin lahayd waxaa meesha ka saaraya ama offsetting ku sameynaya dulsaarka tirada badan ay ka rabaan bangiyada. Waxaan ognahay wadamada maalgashiga ama kambaniyada maalgashiga sameeyo lacaga kama keenaan wadankooda, waxay diinka ka qaataan wadamada dhaqaale ee kambaniyada ama bangiyada gudaha lacagtaasi ay dib u maalgeliyaan.
Haddaba sidee laga yeeli doonaa canshuuraha maalgashadayaasha isaga kala goosha dalalka xubnaha ka ah ururkan? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay al-Ustaad Abu Ibrahim.
Wuxuu midowgani sanadkii 2005 aasaasay midow xagga canshuuraha ah, kaasoo fulintiisu ay bilaabatay sanadkii 2010 xilligaas oo Kenya ay albaabadeeda u furtay maalgashadayaashii ka socday Tanzania iyo Uganda, iyadoo ay fududaatay ganacsatada inay si fudud sheerar uga gataan dowladaha xubinta ka midowga. Iyadoo ay sidaasi tahay, haddana dhabbaha qardajeexa ee ay dowladahani u marayaan inay gaaraan midow xagga canshuuraha oo keenay in laga gudbo tacriifaadka maxalliga loona gudbo in badeecadaha loo yeelo tacriifaad ama shaabad khaariji ah, ayaa wajahaya taxadiyaad waaweyn oo ay ugu muhiimsan tahay sidii la isugu raaci lahaa tacriifad midaysan oo dibadda ah. Iyadoo ay si cad dowladaha xubinta ka ahi ay ku kala duwan yihiin heerarka horumarka warshadaha, dhaqaalaha, faa'iidooyinka soo noqonaya oo ay ku kala sarreeyaan, iyo kobaca dhaqaalaha oo aanay ku sinayn.
Horaantii sanadii 1999 waxay dowladaha xubinta ka ah ururka midowga bariga Afrika bilaabeen inay iska kaashadaan majaalaadka siyaasadda iyo arrimaha dibadda, iyagoona gaaray heshiis isfaham oo ku aadan in la isla qorsheeyo siyaasadaha arrimaha dibadda. Baratakoolkan ayaa dhigaya in safaaradaha dowladahan ay mowqif midaysan ka qaataan qadiyadaha taagan marka ay ka qaybgalayaan shirarka caalamiga ah, taasoo ay ka mid tahay in la wadaago adeegyada qunsuliyadaha, iyadoo sidoo kale la isla gartay inay ka tashadaan ka hor inta aanay u codeynin musharaxa u tartamaya inuu xilka qabto hay'adaha caalamiga ah. Tani waxay ka dhigan tahay in dowladahan looga baahan yahay inay hal mowqif ka qaataan arrin gaar ah oo ay dhici karto inay ku kala aragti duwan yihiin, iyadoo weliba la og yahay in dowladahani aanay midaynaynin diin, taariikh, jinsiyad iyo thaqaafad toona iyo xitaa isgaanshaan bursi midaysan iyadoo wali bal og yahay in xilliyadii ugu dambeeyay ay soo baxayeen isku dayo ay dawladaha caalamka ku doonayeen inay ku kala jiitaan dawladaha afrikaanka ah
caqabadaha marka East Africa haysto oo aysan wali inaysan guulo badan ka gaarin urur ahaan u gaarin waxaa ku ka waxa la yiraahdo overlapping membership issue. Wadamadan waxay ka tirsan yihiin dhowr ururay ka tirsan yihiin. Marka fiiriso tusaale ahaan Tanzania oo wadan dhaqaale ahaan weyn, Tanzania magufuli kor waxay ahayd low income, waxay noqotaa the middle income, dhaqaaleheed aad u fiican yahay. Tanzania waxay ku jirtaa, waxay ka tirsan tahay East Africa, sidoo kale waxay ka tirsan tahay SADC oo ah South African Development Community. Burundi iyo Rwanda waxay ka tirsan yihiin East Africa, sidoo kale waxay ka tirsan yihiin COMESA oo ah Common Market for Eastern and Southern African Countries. Kenya waxay ka tirsan tahay East Africa, sidoo kale waxay ka tirsan tahay IGAD. Soomaaliya waxay ka tirsan tahay IGAD, waxay kaloo raadinayaan inay ku biirto hadda COMESA ayaana waa la soo bandhigay, inkastoo dokumenti Soomaaliya diiday ahaan arkay, haddana waxaa la yiraahdaa dalabka Soomaaliya ma la aqbalin oo ah COMESA. Overlapping membershipka waxaa waaye, tusaale aan usoo qaato Rwanda oo ku jirto East Africa iyo COMESA ka tirsan oo kale, East Africa waxay ku heshiiyeen ayaga dhexdooda inaysan isa saarin canshuur, laakiin waddan kastoo aan ayaga ahayn ay canshuur saaraan. COMESA sidoo kale waxay ku heshiiyeen inaysan canshuur ayaga isa saarin, waddan kasta oo ayaga bannaanka ka ahna ay canshuur saaraan. Rwanda marka, Kenya waxay kula jirtaa inaysan canshuur saari karin, kula jirtaa wadamada COMESA ku jirana waxay kula jirtaa inaysan canshuur saari karin. Kee dooranaya xaggii aadi? Sidoo kale Soomaaliya waxay ogolaanayeen inaysan Kenya iyo Rwanda iyo Uganda canshuur saari karin, laakiin waxay canshuur saari doontaa Djibouti oo ah waddan Soomaaliya aad iskugu dhow yihiin. Heshiiska wuxuu qoraa tusaale ahaan Kenya waxay masaarisid Djibouti 110 saari oo kale. Soomaaliya marka waxay ku qasban tahay inay ama Djibouti doorato ama East Africa ay doorato, ku qasban tahay. Wadamadaas marka overlappingka oo ah waxaa kula heshiisay wadan X waxaa kula heshiisay canshuur inaadan asaga saarin, wadan kuwa kale aa saaraysa, wadan Yna waxaa kula heshiisay inaadan asaga canshuur saarin oo kuwa kale aa saarin. Soo xaggii aadi waa caqabada koowaad oo haysata wax la yiraahdo overlap.
Ilaa iyo hadda ururkan wax go'aano ahaba yaraatee kama soo saarin qorshaha dowladda Itoobiya ay ku doonayso inay ku bobto qaybo ka mid ah xeebaha Soomaaliya, iyadoo la og yahay in Addis Ababa aysan qayb ka ahayn ururkan. Haddaba muxuu yahay qorshaha ururkan ee ku aadan difaaca iyo amniga? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay mid ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed.
Difaaca iyo amniga ayaa ka dhigan malafyada ugu muhiimsan ee midowga Bariga Afrika. Arrinka dartii ayaana dowladaha saxiixay protokoolka dhigaya iskaashiga dhinacyada difaaca iyo amniga ah. Waana arrin aan ka baxsanayn in la adkeeyo iskaashiga nabadda iyo amniga caalamiga ah ee hoos jooga nidaamka qaramada midoobay. Kudradu waxay samaysatay ciidamo midaysan oo ay yeeshaan wadamada Bariga Afrika, taasoo ka kooban military police iyo canaasirta madaniga, waxaana guutooyinkan loo asaasay inay sameeyaan faragelinada degdega ah iyo nabad ilaalinta dowladaha xubinka ka ah midowga. Xoogagan ayaa lagu maalgeliyaa dakhliga dowladaha iyadoo loo kaashanayo ururka midowga Afrika iyo hay-adaha caalamiga iyo kuwa gobolka ee xiriirka la leh. Waxaa sidoo kale jira khubaro iyo la taliyaal caalami ah oo ay hawshoodu tahay horumarinta iyo kobcinta awoodda ciidamadan iyo diyaarinta qorshayaal iyo siyaasado ku habboon hawsha xoogagan qaybahooda kala duwan. Tani waxay dowladaha ku jira ururkan ay ku khasbaysaa inay ballaariyaan iskaashiga xagga askariga, gaar ahaan tababaro wadajir ah oo ciidamada la siiyo si fudud la isu siiyo xogaha sirdoon ee quuseeya dhinacyada. Iyadoo ay sidaas tahay, haddana iskaashigaasi ma ahan mid madax bannaan oo iskiisa u dhaqdhaqaaqay, laakiin waa mid ku xiran taageero iyo towjihaad caalami ah, iyadoo isbahaysigani uu iska indhatiraya tacatiyaadka iyo xadgudubyada ay geysteen ciidamadiisa iyo kutumashada xuquuqda aadanaha ee ay sameeyeen. Waxaa la mid ah dhibaatada ay geysteen ciidamadan Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia, Djibouti iyo Mareykanka oo aabahood ahoo Soomaaliya jooga, iyo si guud ciidamada ka socda Afrika ee dalkaas jooga. Dhammaan jaraa'imta ay geysteen ciidamadan ayaa looga gudbay in la qariyo lana ihmaaliyo xuquuqda ay leeyihiin dhibanayaasha oo ahayd in magdhow la siiyo lalana xisaabtama mujrimiinta. Isla arrinkan wuxuu ka dhacay waddamo kale ee ay joogaan ciidamadan ee qaybta ka ah ururka ama ka baxsan.
Muranka dhanka xuduudaha ee u dhexeeya dowladaha xubinta ka ah ururka bulshada bariga Afrika ayaa ka dhigan taxaddi culus oo ku hor gudban midowga bariga Afrika. Kenya iyo Uganda ayaa isku haysta cidda leh jasiiradda Makinga, iyadoo dowlad waliba ay sheeganayso in iyadu leedahay dadaalada diblomaasiyadeed ayaana ku fashilmay in wadahadallo siyaasadeed lagu dhameeyo murankaasi. Si la mid ah murankaasi, waxay Kenya iyo Tanzania isku haystaan tan iyo 70-meeyadii cidda iska leh mandiqada Kajara oo ah marin xuduudeed cabirkiisu gaarayo 1800 oo kilomitir oo isku wareeg ah. Xiriirka u dhexeeya Rwanda iyo Tanzania ayaa sidoo kale cakiran kadib markii xukuumadda Kigali lagu eedeeyay inay hurinayso loolanka ka socda Koongada Dimuqraadiga. Inkastoo muran waliba oo soo kala dhexgala dowladan xubinta ka ah ururka la horgeeyo maxkamadda cadaaladda ururkan oo fadhigeedu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania, haddana maxkamaddu waxay ku guuldareysatay inay yareyso doodahaasi. Isqabqabsiga ka dhexeeya dowladan ayaana marba marka xigta soo shacbaxaya, inta badanna waxaa lagu dejiyaa cadaadis caalami ah kaasoo aan dammaanad qaadi karin inuu xiriir wanaagsan ka dhex abuuro labada dhinac ee ishaysta. Haddaba maxaan kala soconaa ishardinta u dhexaysa dowlada xubinta ka ah ururkan? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay Sheekh Ibraahim Sheekh Cali Noor.
Tanzania waa waddanka ugu weyn ee xubinta ka ah ururka, wuxuuna xuduud la wadaagaa inta badan dowladaha xubinta ka ah isbaxaysiga midowga bariga Afrika, wuxuuna dalkani leeyahay masaaxo aad u ballaaran oo ku wanaagsan tacabka, kaasoo il cunto u noqon karo inta badan dowladaha ururka. Waxaa intaa dheer inuu hodan ku yahay khayraadka dabiiciga ah oo ay ka mid tahay nolosha bariga iyo goobo ku wanaagsan dalxiiska. Sidaas oo ay tahayna, dowladda Tanzania waxay marar badan ka labo-labaynaysaa in ay dejiso hawsha isdhammaystirka gobolka, iyadoo marar badan muujisay xamaasad dibadda ah. Sababtuna waxay tahay Tanzania iyo Burundi waxay ka sheegaan in ay faquuq kala kulmayaan dowladaha Uganda, Kenya iyo Rwanda. Cadeymaha arrinkan loo soo daliishan karana waxaa ka mid ah iyadoo saddexdan dowladood ay ogolaadeen in ay sameystaan marino khadka tareenada ah oo saddexdooda isku xira oo aan soo marin Tanzania iyo Burundi. Tani waxay keentay in mas'uuliyiinta Tanzania ay marar badan su'aalo ka keenaan arrinkan, jawaabna codsadaan. Dhinaca kale, waxay dowladda Tanzania diiday isku dayo ay wadeen saddexdan dowladood oo ay ku doonayeen in ay ku saxiixaan heshiis dhigaya in si isku mid ah looga faa'iideysto khayraadka dabiiciga ah ee wada jirka ah sida biyaha haraha Victoria iyo keymaha duurjoogta. Waxaa intaa dheer, dowladaha saddexda ah ee Kenya, Uganda iyo Rwanda waxay sameysteen fiisa dalxiis oo midaysan kaasoo dhaqangalay bishii Januari 2015, iyadoo dalalka Tanzania iyo Burundina ay ka gaabsadeen saxiixa heshiiskaas, kuwaas oo la sheego inaanu degdeg ku furnayn markii laga hadlayo heshiiska isdhammaystirka gobolka. Waaqican ayaa bannaanka soo dhigay xaqiiqda jiritaanka isbaxaysi jaanibi ah oo danta fardiga ah ka horumarinaya maslaxadda jamaaciga ee la sheegayo.
Muranka ka taagan ballaarinta xuduudaha ururka, isrixitaanka dowladaha xubinta ka ah ururka iyo kuwa doonaya inay ku biiraan ayaa sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa. Si la mid ah midowga Yurub oo kale, ururka bariga Afrika waxaa lagu aasaasay sannadii 1976 saddex dowladood oo kale ah Kenya, Uganda iyo Tanzania. Sannadii 2007 waxaa ku soo biiray Burundi iyo Rwanda, halka 2016 ay ku soo biirtay Koonfurta Suudaan, iyadoo 2022 ay ku biirtay Koongada Dimuqraadiga, halka sannadii hore ee 2023 ay ku biirtay kooxda Ridada Soomaaliya. Sidaa darteed, dowladda Tanzania waxay soo jeedisay in ururka ay ku soo biiraan dalka Malawi iyo dalal kale oo dhaca koonfurta qaarada Afrika halka Kenya iyo Uganda ay doonayaan in dawladda hor la soo jiido balse ay rabaan in loo ballaariyo jihada kale iyadoo qayb ka arintaasi waxay dawladaha Kenya iyo Uganda ku soo biiriyeen ururka dalka urdunka ah ee koonfurta Sudan bishii Maarso ee sanadii 2016kii xilli uu dhacay kulankii 17aad ee ururka sidaas ayayna koonfurta Sudan ku noqotay dawladdii lixaad ee ku biirta ururkan halka Tanzania ay ku guuldareysatay inay xaqiijiso hadafkeedii ahaa in jihada kale loo ballaariyo ururka waa dhanka koonfureed ee qaarada Afrika xubinnimada koonfurta Sudan ee midowga bariga Afrika kama tarjumayso inay tahay awood dhaqaale laakiin wuxuu u noqonayaa makaanadeedii taariikheed oo waxaa jira arrimo badan oo ay la wadaagto inta badan dawladaha ururka sida jinsiyadda iyo diinta waan arin ka aysan haysan dalka Soomaaliya taasoo dib u dhigtay Soomaaliya muddo badan ku biiritaankeeda ururkan inkastoo koonfurta Sudan iyo Soomaaliya ba aanay ka jirin xasilooni taasi ayaan carqalad ku ahayd ku biiritaankooda ururkan haddana si dhaqso leh ayaa loo ajiibay codsiga koonfurta Sudan maadaama badi dawladaha xubinta ka ah ururkan gaar ahaan Kenya iyo Uganda ay la wadaagto xagga jinsiyadda iyadoo ay sii dheer tahay in dawladahan ay markii horeba koonfurta Sudan ka saacideen inay ka go'do Sudan inteedii kale dawladaha Uganda iyo Kenya ayaana hubeynayay dhaqdhaqaaqyadii jabhadaha ee dagaalka kula jiray xukuumaddii Al-Khurtum sidaa darteed xubinnimada koonfurta Sudan kama hor imaanin mucaarad xoogan si fudud ayaana lagu aqbalay dhinaca kale in Soomaaliya ay hesho xubinnimada ururkan ma ahayn wax sahlan laakiin waxaa muuqanaysa in ogolaanshaha hadda Soomaaliya la siiyay ay gadaal ka riixayeen reer galbeedka laguna doonayo in sharciyad iyo sumcadba loogu yeelo dawladda ay reer galbeedku taageersan yihiin ee Muqdisho ka dhisana
January aakhirkeedii barnaamij oo discussion aan ka qayb galay teamka ka shaqeeya East Africa oo technical group is kale duwan leeyihiin technical group waxay aaminsan yihiin Somali East Africa maysad dalban ee waa lagu casuumay oo soo apply garay aldahay Somali ee ujeedada guud oo strategic guud oo ah in lagu soo daro wadamada East Africa ee dhameystirmaan si ay tirada ay u badiyaan ina tahay
arinta ugu weyn ee hortaagan in ururkan uu xaqiijiyo ahdaaftiisa wadajirka ah waa ku kala duwanaanshaha jinsiyadda iyo midda diineed ee u dhaxeysa badi dawladda xubinta ka ururka iyadoo ay sii dheer tahay in shucuubta dawladahani ay cabsi badan ka muujinayaan shaqsiga Soomaaliga ah urur goboleedyada Afrika ka jira si la mid ah kuwa Carabta waxaa inta badan go'aanadooda saameyn ku yeesha faragelinta reer galbeedka haddaba dhibaatada arrintaasi ay ku hayso golaha bulshada bariga Afrika waxaan wax ka weydiinay Maxamed Xasan Al-Fatih
mid ka mid ah asbaabaha ka xayuubinaya in dawladaha xubinta ka ah ururka midowga bariga Afrika ay qaadaan go'aan madax bannaan waa iyagoo u rahman dawladaha beesha caalamka marka laga hadlayo maareynta siyaasadda iyo baadigoobka maalgashiga sidaas daraadeed ururka wuxuu ku qasbanaaday in ciidamadii nabad ilaalinta ay ka soo saaraan koongada dimuqraadiga ah iyagoo jiidaya fashil foolxumo badan kadib markii ay waayeen maalgelinta caalamiga ah dhammaadkii bishii November ee la soo dhaafay waxay hoggaamiyasha dawladaha bariga Afrika sheegeen in ciidamada ururka midowga bariga Afrika ay bilaabeen in ciidamadooda ay ka soo saaraan dalka koongada dimuqraadiga ah mataladaha ururka ayaa sheegay in fasiiladii ugu horeysay ee ciidamadan oo ka koobneed 100 askari oo ka socotay Kenya oo ay ku jiraan ciidamo kale oo ka socday Uganda, Burundi iyo Koonfurta Sudan ay ka soo baxeen dalkaas iyagoo soo aaday magaalada Nairobi waxaa la mid ah ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya oo ATMIS loo yaqaan kuwaas oo bilaabay in ciidamadooda ay ka soo saaraan Soomaaliya iyagoo aan xaqiijin hadafkoodii ahaa burburinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo hadda maamusha deegaano ballaaran oo ka tirsan Koonfurta iyo bartamaha dalka hirgelinaysana nidaamka Islaamiga ah ee isbaysiga caalamiga ah uu doonayo in la rido arrinkaas waxaa ugu wacan maalgelin la'aan iyo beesha caalamka oo awoodi la inay bixiso kharashaadka ku baxaya ciidamada Afrikaanta ah
aad buu mahadsan yahay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih ugu dambeyntii maxay yihiin tahdiyaadka hortaagan in suuqa ururkan uu wax soo saar sameeyo waxaa jira tahdiyaad dhowr ah oo ku hor gudban in faa'iido laga helo suuqyada wada jirka ah ee dawladaha bariga Afrika. Waxaana caqabadahaasi ka mid ah in mustawaha siyaasiga ah aanu awoodin inuu hoggaamiyo siyaasada gobolka iyadoo uu hooseeyo heerka wacyiga ee dawladaha qaybta ka ah ururkan, halka ay kala duwan yihiin nidaamyada iyo qawaaniinta ka jira dawladahaasi iyagoo u janjeera dhanka iyo wadaniyadda. Waxaa intaasi sii dheer iyadoo ganacsiga gaarka ah uu hooseeyo nidaamka waxbarashada iyo dhaqanka ayaa lagu kala duwan yahay. Caqabadda luqadda ayaa qayb ka ah iyadoo tadaabiirta ka hortagana aan ahayn kuwa la isku halayn karo. Taageerida maaraynta iyo xallinta khilaafaadka iyo musuqmaasuqa ayaa qayb ka ah. Dhammaan arrimahaasi waa taxaddi culus oo ku hor gudban dawladahan si ay u gaaraan awood goboleed oo ah waxa ay naawilayaan dawladaha bariga Afrika.
Caqabadda labaad waxaa waa in kaljaraalka iyo luqadda oo aan ku kala duwanahay. Kenya markaa fiirisid Human Development Index-ka HDI Kenya waa 53 ay haystaan oo ah meel dhexdhexaada Soomaaliya HDI ama Human Development-ka aad u hooseeya. Sidaa darteed dadka xirfadda leh shaqo waxay ku badan yihiin Kenya iyo Soomaaliya, Kenya ku badan yihiin Uganda iyo Soomaaliya, Uganda ku badan yihiin Soomaaliya. Marka marxaladda dhaqaale ee tan hadda ay joogto ku xigto waxay u baahan tahay xirfadlayaal badan oo ka shaqeeyo jaamacadaha, warshadaha, hadii la helo ka shaqeeyo, hadii sidoo kale shidaal la qodo, dad badan oo ka shaqeeya maalgashiga, financial system-ka maamulay u baahan tahay waa ajaanib. Dadkaas marka waxa Soomaaliya ay soo gelinayaan iyo waxa Soomaaliya ay ka helayaan waxa ay soo gelinayaan su'aal aan badan, maadaama development contribution ay yeelanayaan. Laakiin waxay ku hadlaan English iyo Swahili, ku hadlaan Swahili. Soomaalida waxay ku hadlaan af Soomaali bis. Waxaa caqabada markii se isku fahmayaan. Waxaa aad u adkaanay qofka Kenyanka ama East Africa ka yimid ee professionalka ama dhaqtarka ama engineerka inuu dadka Soomaaliyeed la shaqeeyo aad u adkaanay. Sidaa darteed faa'iidadii laga heli lahaa dadka ayaga nooga imaanaya waxaan loo helaynin language-kan ku kala duwanahay. Sidoo kale waxaan ku kala duwanahay culture-ka, waxaan ku kala duwanahay wadamadaas waxay u badan yihiin wadamo Kristiyaan ay u badan yihiin, dhaqanka diinta waa ku kala duwan. Waxa kale oo ayadana imaashaha dad badan oo ayaga ka mid ah inay imaataa caqabada waxyaabahan oo healthiga iyo la xiriira dhaqanka la xiriira. Kenya oo kale 600,000 waa population-kooda dadka AIDS-ka qaba. Uganda 500,000 ay population-kooda ka yihiin dadka AIDS-ka qaba. Somalia 0.1 waa 100,000 ka yar. Hadii marka dad badan oo ayaga ka mid ah dadkaas ay Soomaaliya inay ku noolaadaan dhacdo ay yimaadaan oo ay dadka la noolaadaan, waxaa dhici karta sidoo kale saameyn aan wanaagsanayn oo caafimaad inay ku yeelataa dhici karta. Sidoo kale see u arkaan nolosha iyo qaabka annaga aan u aragna aad u kala duwan, waxayna u badan tahay aniga ku xisaabtamaya ajnabi jacaylka dadkeena inay aan dhaqanku qaadano sidoo kale dhici karta.
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني.
Intaas ayaynu ku soo gabagabeynay barnaamijkeena todobaadkan. Kulan dambe ayaa ino balan ah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى